Озатлык радиосу сири. Бүгүн 27 май, шаршамбы. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүнкү тапшырууда. Бурулаклар яңгыр болуп яуа, Россия төрәләренин канунсыз аучылыгын юмып калырга тырышалар. Башкортстан татарлары мөхтәрияте яңадан бинасыз калды. Курултай һәм юбилей җыены үтәсе мәдәният йорты җитәкчелеге элекке килешүдән баш тарткан. Кризис интернеттагы мәгълүмат чараларына ничек тәсир итте? Татарстаннан читтә чыгучы әдәби нәфис Толпар журналы 15 еллыгын әзерләнә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Озатлык тапшыруының икенче өрешендә тыңлагыз. Әрегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Пакистанда шартлау кимендә 30 кешене үтерде, 300 ләп кешене яралады. Төньяк Корея, Көньяк Кореяга хәрби һөҗүм белән яный. Мәскәүдәге Ватан халык демократик фирқасы активисты Әскәр Бикбаев милли мәҗлескә бәйле җинаять тикшерүендә шаһит буларак сорау алу өчен Чаллыга китерелгән. Татарстан мәгариф министры Альберт Гыйлметдинов Татарстанда кайбер югары уку йортларының ябылу мөмкинлеген белдерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Исламабад. Пакистан полициясе илнең көнчыгышындагы Лахор шәһәрендә шартлау кимендә 30 кешене үтерде, 300 ләп кешене яралады дип белдерә. Зур шартлау полиция бинасын һәм башка хөкүмәт биналарын җимергән. Полиция әйтүенчә, интихарчы машинада полиция идарәсе капкасыннан үтеп керергә маташканда бомба шартлаткан. Ике шикле кеше кулга алынган. Шартлау өчен берәү дә үз өстенә җаваплылык алмаган. Пхеньян. Төньяк Корея, Корея ярымутравында 1950-53 еллардагы сугышка чик куйган атышларны туктату килешүен үтәргә моннан ары мәҗбүр түгеллеген белдерде. Төньяк Корея белдерүендә, әгәр дә Пхеньян караплары читкә ракеталар яки күпләп үтерү кораллары чыгаруны туктату максатындагы халыкара көчләр тарафыннан туктатылса һәм тентелсә, каты хәрби һөҗүм белән җавап биреләчәге әйтелә. Төньяк Кореяның дәүләт телевидениесе директоры:
Безнең
тынч карапларыбызга каршы һәр төрле гамәл, шул исәптән аларны тентү, кулга алулар безнең суверенлыгыбызны кичермәслек бозу дип каралачак һәм без кичекмәстән көчле хәрби һөҗүм белән җавап бирәчәкбез, диде. Көньяк Кореяның киң күләм мәгълүмәт чараларында Пхеньян бомба ясарлык дәрәҗәдә плутоний баету эшен яңарткан булырга мөмкин диелә. Мәскәү. Мәскәүдәге Ватан халык демократик фирқасы активисты Әскәр Бикбаевның милли мәҗлескә бәйле җинаять тикшерүендә шаһит буларак сорау алуга Чаллыга алып китлеүе турында хәбәр ителә. 26 майда кичке сәгать 5-тә Бикбаевның өенә аны Чаллыга сорау алуга алып китү турында тикшерүче карары белән Чаллыдан 2 иминлек хезмәткәре килгән. 15 апрельдә Уатан җитәкчеләре Мөхәммәт Минашев һәм Әскәр Бикбаев фатирларында шулык җинаять эшенә бәйле тентүләр булып, аларның компьютерлары һәм кайбер китаплары тартып алынган иде. Казан. Татарстан мәгариф министры Альберт Гыйлметдинов: Татарстан югары уку йортларында вазгыять бик авыр, кайберләре үз эшчәнлекләрен дәвам итә алмаска мөмкин, дип белдерде. Татарстан югары уку йортларында бик күп буш урыннар барлыкка килгән. Быел исә мәктәп тәмамлаучылар саны 1,5 мәртәбә азрак булачак. Министр әйтүенчә, шушы хәлнең төп сәбәбе республикада демографик кимү һәм югары уку йортлары санының нык артуы. Мәскәү. Русияның Союз ғалам карабы халыкара ғалам станциясына Русия, Канада һәм Бельгия астронавтларын алып китте. Станциядә эшләүчеләр саны 2 мәртәбә артачак һәм тарихта 1 мәртәбә анда даими 6 кеше эшләячәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү. Лондонда 20-лік саммитында ерішілген келішілер негізінде Русия дүния финанс кризисынан зиян көрген иллерге ердәм итәчәк. Русия президенті Дмитрий Медведев білен ұшырашуда финанс министр Алексей Кудрин Халықара валюта фонда облигацияларына 10 миллиард доллар кірту планлаштырыла дейді. Магаз. Ингушетия ішкі ішлер министрлығы Шешне білен Ингушетия шегінде мақсус харби операция нәтижесінде 12 соғышшы өтірілді деп білдіре. Интерфакс агентлығы министрлығы айткенлерге тоянып, бұ операцияның 16-шы майда башланғанын һәм хәзірді дәуам етуін хәбәр ете. Көп кіне құралылар һәм соғыш керек яраклары тортып алынған дейілі. Иерусалим. Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяху фәлестиннәрне һәм гараб илләрен Израиль белән мөнәсәбәтләрен тизрәк яхшырту өчен конкрет чаралар күрергә чакырды. Бүген парламентта чыгыш ясап, Нетаньяху Израиль фәлестиннәргә таба уңай адымнар ясарга әзер диде. Әмма ул нинди адымнар икәнен ачыкламады. Күптән түгел Вашингтон сәфәре барышында Израиль премьеры бәйсез Фәлестин дәүләте төзү тәкъдимен хуплаудан баш тарткан иде. АҚШ президенты Барак Обама Фәлестин-Израиль низағын ике дәүләт булдыру аша шишуны яклый. Женева. Дөньяда гуманитар проблемалар арту сәбәпле Халыкара Кызыл Хаш оешмасы 2008 елда моңарчы булмаган күләмдә күп акча тоткан. Оешманың еллык хисабында 2008 елда 1 миллиард доллардан артык акча тотылганлыгы Судан белән Сомалига, Ирак һәм Афганстаннан зуррак әһәмият бирелгәнлеге әйтелә. Шулай ук Фәлестин җирләренә һәм Шри-Ланкага да зур ярдәм күрсәтелгән. Кызылхаш 2007 елдагыдан 2 мәртәбә күбрәк 121 мең тонна азык-төлек тараткан. Алар күбрәк кошакларга таратылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Наиф Ахмал соңғы хабарлар белән таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Башкортстан татарлары мөхтәрияте яңадан бинасыз калды. Корылтай һәм юбилей җыены үтәсе мәдәният йорты җитәкчесе элекке килешүеннән баш тартты. Кризис интернеттагы мәгълүмат чараларына ничек тәсир итә? Татарстанның читтә чыгучы Толпар татар әдәби нәфис журналы 15 еллыгын әзерләнә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз, бездән аерылмагыз. Русия түрәләренең авыга мәхәббәте быел гына да ике һәлакәткә сәбәп булды. Гыйнварда Русия президентының Дәүләт Думасындагы вәкиле Александр Косопкин, майда Иркутский губернаторы Игорь Юсиповский бралакта һәлакәткә очрады. Алар канунсыз рәвештә аучылык иткән дип фаразлана. Хәтта ки җитәкчелек аларның сәфәре эш белән бәйле дип шандырырга тырышса да. Татарстанда да аучылык белән мавыгучы түрәләрнең төрле хәлләргә очраганы бар. Бу хакта тулырак әйтеп, Ландыш Харасова сөйли.
Иркутск өлкәсе губернаторы Исиповский бу ай башында брала хәлакәтендә үлгәч күпләрдә шунда ук әлеге сәфәр ау белән бәйле булмады микән дигән уй туды. Рәсмиләр Исиповскийның сәфәре эш белән бәйле булган дип белдерсә дә, әле берничә ай элек кенә канунсыз ау вакытында бер төркем түрәләрнең хәлакәткә очрап үлүләре моңа әллә ни ышаныч тудырмады. Билгеле булганча, әле гыйнвар аенда гына Русия президентының Дәүләт Думасындагы вәкиле Александр Косопкин һәм тагын 6 түре Алтай тауларында брала хәлакәтенә очраган иде. Баштарак ул гадәти хәлакәтте бәяләнсә дә, интернет сәхифәгә шул урында төшерелгән фотолар чыгарылгач, инде хәл башкачарак булганы ачыкланды. Фотодан хәрәкәткә очраган бралак янында хайван түшкә сауынып ятуы күренә. Аның түгәрәкләнеп килгән мөгезләре бу хайванның кызыл китапка кертелгән 40 кәҗәләре аргали булуын күрсәтә. Әлеге кәҗәләргә Русиядә бету куркыныч яны. Җирле алтайлылар тарафыннан ул изге хайван санала. Шул сәбәпле Алтай халкы зур шау-шу күтәрде. Һава транспорты федераль агентлыгы хисабында соңыннан хайваннарга бралактан ату нишкәлекләре бәян ителде. Бралак кәҗәләргә атырга дип уңайлырак урын сайлаганда тауга бәрелеп хәрәкәткә очраган дип әйтелә. Гомумән Русия канунлары нигезендә хәрәкәт итүче транспорттан ау бөтенләй тыела. Кыргый табигать фонды вәкиле Алексей Баисман канунсыз ауның булуы бик ихтимал ди. Бик зур канәгатьсезлек белдерелде, чөнки күп кешеләр аны үзләрен кимсетү дип кабул итте. Ул канунларны беренче чиратта үтәргә тиешле кешеләр тарафыннан ачыктан-ачык канун бузу булды.
Нарушение закона со стороны тех, кто что эти законы в первую очередь должен соблюдать.
Диде Байисман. Табигат байлыклары идарасы жетекчиси урынбасары Олег Мидвельна бу канунсуз ау бүтүнлөй гажаплендирген.
Даже эти вертолеты с автоматическим оружием — это абсолютно кощунство и варварство.
Баралактан тирип куралдан атуу бу үтө эле вахшилик. Шуңа мен барсы да алардын көз алдарында ишленген жерлик кишилердин канагатсиздигин оңлойм. Хам бу маалыматты яшырып калмоо биздин жамгыяттын өсүшү үчүн бик мухим.
Эту информацию не удалось скрыть, является важным для формирования нашего общества.
Диде Олег Мидвель. Алтайдагы хәлләрдән соң ишай вакыт узгач, Иркутск губернаторының Брала хәлакәтенә шырауы шулай ук ау белән бәйле булырга мөмкин дигән фаразлар тудырды. Әлкә хакимиятендә Есиповский командировкада диелә. Күп кенә түрәләрнең үзләренең эш сәфәрендә Брала куллануы мәгълүм. Әмма бу рәсми теркәлмәгән сәфәр булуы шикләрне тагын да арттырды. Губернатор американнарның бу Бралагында була. Бу рәсми сәфәрләрдә кулланыла торган Бралагы түгел, шулай ук пилот та медицина тикшеренүе узмаган әйтелә. Моннан тыш хәлакәт калдыклары арасында корал табылды деген мәгълүматлар да йөри. Милиция баралакта иминлек тәртипләре сакланмаганны алга сырып, ау турындагы хәлне бөтенләй йомарга тырыша, әмма Мидвер һәм башкалар күп сораулар кала ди.
Те данные, которые сейчас есть, частично подтверждают версию об охоте.
Хәзергә булган мәгълүматлар ау булганын элеше раслый, һәм әгәр аюга ау булгандыгы расланса, бигрәк тә дәүләт паркында ул очракта инде җинаят эше ачылырга тиеш.
Должно быть возбуждено дело.
Русия һәм Советлар Берлеге түрәләренең тарихында канунсыз ау белән бәйле мисаллар шактый. Русияның элекке премьер-министры Виктор Черномырдин дә бу өлкәдә гаепләнгән иде. Күптән түгел Новая газета басмасы узган елның октябрендә Камчаткада баралактан аюга аучылык иткән түрәләр турында язды. Мәскәүдәге Карнеги үзәге аналитигы Николай Петров исә Русия җитәкчеләре үзләренә барсы да рөхсәт ителә дип саный ди.
Мне кажется, очень серьезная проблема, которая стало особенно заметно в связи с ситуацией на Алтае и в Иркутской области. Это
мен калса Алтай һәм Иркутскида булган хәлләрнең төп проблемасы ул түрәләрнең гадәти кешеләргә караган тәртипләрне һәм канунларны бозуы, ягъни бу аларга кагылмый булып чыга.
Как бы не существуют для них.
Петров шулай ук җитәкчеләрнең юлда тизлекне арттырып хәлакәткә китергән ишракларда шок диде. Алтайга килгәндә бу мода эшләүче Михаил Палсын хәзерге шау-шулардан соң түрәләр канунсыз аучылыктан туктап торалар, әмма бу озакка бармас дигән фикердә тора. Татарстан түрәләре дә ау белән мавыгушан. Ирек мәйданы газетасы язуынча, моннан 7-8 ел элек Арча районы башлыгы урынбасарының буранда кабан атып йөрүе факты нигезендә җинаятьче кузгатырга маташып караганнар иде. Түрә ул вакытта басуларның тырышын карап йөрүен сөйләгән булган, хәтта ки урамда февраль айы булса да. Шулай ук менчәләрнең элекке башлыгы аудан пыши тотып алып кайтып, тәҗрибә оештырып маташканын әйтелә. Түрә ат сыер белән кушылдырып, яңа тыкымлы мал чыгармакчы булган икән.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татарлары мөхтәрияте яңадан бинасыз калды. Корылтай һәм юбилей җыены үтәсе мәдәният йорты кинәт ремонтка ябылып куйды. Ишембайда зур яңгын чыккан бу көннәрдә моның артында ни тора? Татарстаннан читтә чыгучы Тулпар татар әдәби нәфис журналы 15 еллыгын үткәрергә әзерләнә. Башкортстан тормышын турында тулырак әйтеп, безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
27 май Башкортстан президенты Муртаза Рахимов республика йортында Индонезияның Русиядагы илчесе Хамид Авалудин белән очрашты. Индонезия илчесе Уфага газ, нефет технологиялар 2009 халыкара күргәзмәсендә катнашу өчен килгән. Очрашуда ике яклы икътисади һәм мәдәни хезмәттәшлекләрне үстерү тикшерелгән. Индонезия ягын нефет һәм газ эшкәртү Уфаның нефет университетында студентларны укыту кызыксындырган. Башкортстан парламенты депутаты Уфа моторлар төзү берләшмәсенең генерал директоры Александр Артюховка җинаять эше ачылды. Ул Идел буе федерал округының аеруча мөһим эшләрне тикшерү бүлеге карарына ярашлы ачылган. Артюхов очкыч белән канунсыз кешеләр ташу оештырган булган. Эш шунда заводның үзенең һава аланы һәм очкычы бар. Завод җитәкчесе як 43 кешендә рөхсәтсез пассажирлар ташуны оештырган. Соңгы 3 елда завод шуннан 25 миллион сумга якын табыш алган. Җинаять эше ачылса да, гаепле әлегә белдерелмәгән. Депутат үзен гаепсез дип саный.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татарлары җыенга әзерләнә. Аны оештыру идарәсе утырышы булды. Сүз республика татарлары милли мәдәни мөхтәриятын оештыру конференциясе һәм татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллык юбилеен билгеләү турында бара. Бу чара икесе бер үк көнне 6 июнь бер-бер артлы үтәргә тиеш. Чара Уфа резина техника әйберләр җитештерү заводының мәдәният сараенда узарга тиеш иде. Инде килеп һәр вакыттагыча татарларга бина бирмәс өчен сәбәп табылган булып чыкты. Бу турыда Бөлешкән оппозиция рәисе Рәмил Бигнов шуларны йөрештерде.
Иптәш Нигерин белән мәстәкмәш барып, сөйләшеп, хат биреп, аның вәгъдәләрен алып, анда урын булачак дип РТИ мәдәният сараенда ул вакытта әйткән иде. Курыкмагыз, бер нәрсәдә бернинди причина булмаячак, булса да мин бирәм, фәрән түгән, Украина сугында. Дигәнне беләсезбез. Но вакыт килеп җиткәчтән бит инде хәзер дигән иптәш әйтә, в связи с тяжелым финансовым положением завода РТИ, основа почему-то с 1 июня по 1 сентября на 2 месяца на капремонт ябыла. Потому что РТИ бит 62% бит бүгенгендә башкорт дәүләтенең собственностьында тора.
Рамил Бигнов булды. Канун буенча төбәк мөхтәриятын оештыру өчен 3 ай алдан матбугатта бу турыда белдерү чыгарырга һәм ким дигәндә 3 җирле мөхтәриятләр төзергә тиеш. Бүгенге көндә Уфа, Кушнаренко, Благовещенскийдә шундый мөхтәриятләрне оештыру чарасы узган. Халык ихтияры исемле газетаның февраль санында белдерү дә чыккан иде. Әгәр килеп, бина юк дип уздырмаган очракта, бул тагы 3 айга кишегә дигән сүз. Рамил Бигнов.
Без уже региональ милли мәдәният мөхтәриятны рәсми рәвешле оештырып, ТКГ безнең полная правовая основа бүгенге көндә бар. Чөнки үзегез помните, без ездили еще в Москву, учреждали ебет, но анда безнең, честно говоря, реальной основы тогда еще не было. А бүгенге көндә бар. Шуңа күрә, менә закон буенча бу объявление бит инде 3 ай электән бирергә тиеш. Шуңа күрә 6 июньдә без аны үткәрергә тиешбез. Аны күчереп тә, нитә алмай, чөнки күчерсәк нитсәк, тагы еще за 3 месяца надо потом подавать деген сыман и за 3 месяца делать.
Бурамил Бигнов булды. Шараны Бирлешкән оппозиция бинасы янында ихатада үткәрергә һәм аны Сабантуй рәвешендә уздырырга килешенде. Мәхкәмә чиркәү файдасына карар чыгарды. Сүз Спас чиркәве хакында бара. Наполеонны җиңү хөрмәтенә Русиядә 3 чиркәү төзелгән булган. Шуның берсе Уфадагы Спас чиркәве. Ул Русияның архитектура һәйкәле булып тора һәм дәүләт тарафыннан яклана. Әлеге чиркәү Башкортстанның үз иреге белән Русияга кушылуының 450 еллыгы бәйрәме алдыннан төзекләндерелә башланган иде. Аны төзекләндерүгә 2 миллион ярымнан артык акча киткән һәм ул акчаның бер өлешенең башкарылган эшләрне арттырып күрсәтеп, төзелеш фирмасы хисабына шуган булу ачыкланган һәм ул гына да түгел, ширкәү юлга чыга дип, аның бер өлешен җимереп тә ташлаган иделәр. Шул уңайдан урыс җәмәгатьчелеге шактый буран куптарды һәм моңа Русиядәге хәбәрдәрлек чараларда кушылды. Нәтиҗәдә мәхкәмә чиркәүне җимерү буенча Уфа хакимияте карарын гамәлдән чыгарды. Һәм төзелеш чиркәтеннән максатсыз учкан 469 мең сумнан артык акчаны кайтартуга иреште. Ишимбайда базар янды. Ишимбай шәһәренең халыкта Вьетнам базары дип йөртелгән сәүдәрәтләрендә янгын чыгып, ут янәшәдәге 2 катлы универмагка да сикергән. Ишимбайның янгын сүндерүчеләренә салават һәм стар тамактан да ярдәм килгән. Утны сүндерүдә 18 машина катнашкан. Янгын сүндерелгән, ләкин аннан 3 меңнән артык квадрат метр сәүдәрәтләре зыян күргән. Әлеге янгын сәбәпләре тикшерелә һәм ул гади генә дә булмаска охшаган. Эш шунда Ишимбай шәһәре казнасына караган базарны хакимият канунсыз юллар белән эшкуарларга саткан булган. Ул хосусый лаштыру турында канунны бозып эшләнгән. Прокуратура тикшереп, әлеге бинаны казнага кайтару турында карар чыгарды. Бу эшләрнең башында торган Ишимбай хакимияте җитәкчесе Рәис Ибраһимов исә урыныннан алынды. Әлеге янгынның үч алулар да булу ихтимал диләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда татар телендә нәшер ителүче Тулпа журналы 15 еллык юбилейына әзерләнә. Бу турыда аның баш мөхәррире Рамил Миңнәхмәтов ирештерде. Ул сүзен Русиядәге татар журналлары арасында тулпарының урынын билгеләүдән башлады.
Башка әдәби нәфис журналлар кебек үк әдәбияткә, шигърияткә, мәдәниятке хезмәт итә. Монсы инде аның уртак ягы дип карарга кирәк. Шул ук вакытта әйтергә кирәк, тулпар ул Татарстаннан читтә нәшер ителүче бердәнбер әдәби нәфис журнал. Безнең журналда шулай ук иҗтимагый, сәяси, әдәби тәнкыйт мәкаләләре дөнья күрә. Хатын-кызлар өчен махсус битләребез бар, тузганак дигән балалар өчен махсус кушымтабыз бар. Менә бу яктан караганда, ул әлбәттә башка журналлардан аерылып тора. Ул бер никадәр дәрәҗәдә гаилә журналы дип әйтергә тиеш булабыз. Мәсәлән, Казан утлары ул бары тик әдәби нәфис һәм иҗтимагый сәяси булса, Сөембикә журналы хатын-кызлар өчен дә гаиләнгән булса, Тулпар, тагы бер мәртәбә кабатлап әйтәм, ул инде гаилә журналы буларак аерылып тора бер дип уйлыйм.
Тулпар ниһаят Россия каталогына да кергән. Хәзер аңа республикадан читтә дә языла алалар. Рамил Миңнәхмәтов.
Без бу ел әлеге вакытта Тулпар журналының 90-нчы санын әзерләп ятабыз. Бу ел безгә 15 ел була. Шул бәйрәмне билгеләп үтәргә җыенабыз. Һәм журналдагы тагы бер яңалык турында радио тыңлаучыларга хәбәр итәргә кирәктер. Без инде бу ел Татарстанда, Шиләбедә, Төмән өлкәсендә, Ханты-Манси округында да торалырга тиешбез. Менә шушы аталган өлкәләрдә Тулпар журналына язылырга мөмкин.
Бу республикада татар телендә нәшер ителүче Тулпар журналының баш мөхәррире Рамил Миңнәхмәтов булды. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Заманча технология чорында басма матбугат авыр көннәр кичерә. Мәгълүматны интернетта бушка алып булганда, гәзит-журналларга ихтияҗ кими. Соңгы вакытта гына Америкада берничә басма ябылды, эш урыннары кыскартылды. Шушы вазгыятьтә гәзитләр яшәп калу юлларын эзли. Кайберәүләре интернет сәхифәләрендә язмаларны акчага тәкъдим итә башлады. Микрофон алдында Али Гылми.
Кошма штатларда чыга торган Newport Daily News гәзите моңарчы кайбер язмаларын интернетта бушка тәкъдим итә иде. Киләсе айдан башлап ул интернеттагы язмаларын түләүле итәргә җыена.
We did feel that even by putting a small amount of our local content online for free.
Язмаларны интернетта бушка кую гәзитнең таралуын кимитә. Аны азрак кеше сатып ала башлады ди гәзитнең мөхәррире Шейлан Малони. Моңа өстәп кризис аркасында реклам бирүчеләр дә кимиде. Бу шартларда мәгълүматны бушка таратуның мәгънәсе калмады.
Putting that information out there for free just no longer seemed like a viable business model for us.
Род-Айленд штатында чыга торган бу җирле басманың хәле чыгарма түгел. Соңгы елларда Американың күп кенә, шул исәптән Лос-Анджелес Таймс кебек эре басмалары да авыр көннәр кичерә. Дистәләгән басма ябылды, меңләгән журналист эшсез калды. Һәм дә Америкада гына түгел, океанның бу ягында да шул ук хәл диде безгә Халыкара журналистлар федерациясенең генераль секретаре Айден Уайт.
This is a company which, you know, has been forced to centralize its news operations.
Көньяк-көнчыгыш Европаның берничә гәзитен берләштергән Германияның ВАЦ медиа төркеме күптән түгел генә 300 эш урынын кыскартты. Үзәк һәм көнчыгыш Европада, Русиядә басма сәнәгать көчле басым астында.
The newspaper industry again is under severe pressure.
Басма сәнәгатьнең мондый хәлдә калуына әлбәттә кризиста үзелешен кертте, ләкин төп сәбәпче шулай да интернет. Мәгълүматны интернетта бушка алып булганда гәзит-журналларга ихтияҗ кимиде. Реклам бирүчеләр дә басма матбугаттан интернетка авышты. Ләкин бушлай интернетның да көннәре санаулы булырга мөмкин. Шушы айда танылган магнат Руперт Мердок үзенең медиа империясының интернет өлешендә түләү тәртибе кертәчәген игълан итте. Аның Wall Street Journal басмасында бу инде күптән шулай. Нью-Йорк Таймста шул юлдан бара. Associated Press мәгълүматенә караганда, американ гәзитләренең ширегеннән күбрәге шулай эшләргә җыена. Ләкин еллар буе интернетта бушка мәгълүмәт алырга күнеккән кешеләр иртәгәдән шул ук мәгълүмәт өчен түли башларга әзерме? Шушы һәм башка сораулар бүген Барселонада Дөнья гәзитләр берләшмәсе җыенында күтәрелде.
There
has been a lack of understanding of just how expensive good journalism is.
Яхшы журнализм арзан була алмый. Аның өчен кемдер түләргә тиеш ди. Бу берләшмәнең вәкиле Лари Килман. Бу конференциядә PricewaterhouseCoopers оешмасының яңа тикшеренүе бәян ителде. Аңа караганда, кешеләр интернеттагы мәгълүмат өчен түләргә әзер, әгәр ул алар өчен кызыклы булса.
They are indeed willing to pay for online content if they find it relevant for them.
Бу карашта торучылар, мисал итеп, музыка сәнәгатен китерә. Apple ширкәтенең iTunes кебе хезмәтләре кешеләрнең интернеттан җыр сатып алу өчен зур булмаган бер күләмдә акча түләргә әзер булуын күрсәтте. Газетләр белән дә шулай булачак диялар. Башкалар моның белән килешми. Эшкуарлар үзләренә кирәкле бизнес яңалыкларын сатып алыр, ләкин гади халык моңа бармас диялар. Шуларның берсе British Sunday гәзитенә нигез салучы Пэт Кейн. Шушы атнада Лондонда үткән бер чарада ул гәзитләргә мондый киңәш бирде. Атнаның 5 эш көнендә хәбәрләрне интернет сәхифәсенә алып барырга, атна ахырында исә кулларына гәзит алып укырга яратучылар өчен атналык гәзит чыгарырга. Дөрес, кайбер күзәтүчеләр түләүле интернет гәзитләренең дә киләчәгенә шикләнеп карый. Укучылар алардан бизәшәк диялар. Өстәрәк телгә алынган Newport Daily News гәзитенең интернет сәхифәсендә берәү «Мин сезнең бер генә түләүле мәкаләгезне дә укымаячакмын» дип язып калдырган. Әмма гәзитнең мөхәррире Шейла Малони сүзләренчә, уңай җавапларда да бар, һәм алар түләүле язылуны инде башлап та җибәргән. Бүгенге шартларда гәзитләргә яшәп калу өчен башка чара юк, ди ул.
Микрофон алдында Али Гылми булды. Азатлык.org сәхифәсендә мәгълүматлар бушлай бирелә. Рәхим итеп керегез, безнең адрес azatlik.org. Тапшырыбызны дәвам иттерәбез. Соңгы көннәрдә Пхеньян хакимияте атом коралы һәм ракета сынаулары халыгара җәмәгатьчелектә зур каршылык уятты. Хәзер Пхеньян Көньяк Корея белән 1953 елда кабул ителгән утны туктату килешүеннән баш тартуын игълан итте. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Пхеньян хакимияте 5 якынара ракета сынап һәм плутониум җитештерү корылмаларын яңадан ачып, дөнья җәмәгатьчелекнең чакыруларына буйсынмавын дәвам итә. Пхеньян Көньяк Кореяның АКШ җитәкчелегендәге коралсызлану чарасына катнашу карарына ризасызлык белдереп, моңа корал белән каршы чыга алышагы турында кисәтте. Коралсызлану чарасы төбәктә көймәләр белән атом коралын изләү максатын куя. Күпләп үтерү коралларының канунсыз таралуын туктату максатында уздырылган уртак чара төбәктәге илләргә ишекле йөк ташыган көймәләрне туктатып тикшерү уздыру вәкаләте бирә. АКШ, Франция һәм Япониянең Пхеньянның соңгы адымына каты тәнкыйть белдерүенә җавап итеп, бүген Пхеньян яңа ракетасын сынады. Япония парламент рәисе урынбасары Такао Кавамура: «Төньяк Кореяның Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасы карарларына буйсынырга теләмәве һәм моңа өстәп шурадан әле гафу үтенүен көтүе аның чыннан да адашуын күрсәтә. Ул бу хәрәкәте белән халыкара җәмәгатьчелек фикеренә игътибар итмәвен күрсәтте, диде ул. Төньяк Корея бары тик атом күнегүләре белән шикләнми. Ул шул ук вакытта ракета җитештерүгә дә зур көч сала. Төньяк Кореяның узган ай ясаган ракета сынавы аның Аласкага кадәр җитә алырлык ирак-ара ракеталарга ия булуын күрсәткән иде. Төньяк Кореяның Берләшкән Милләтләр Оешмасындагы вәкиле Пак Та Хон исә ракета сынавының илнең саклану тырышлыгын бәйле булуын әйтте. Дұшман үзләу сәясәтін тошларға керек, бигірәк дә АКШ белән Японияға. Біз үз-үзі бізнің сақлаудан қыла бір нинде мақсадымыз жоқ. Деді Дүния Корея рәсмие. Ләкин дөньяда бик күп ел Пхеньянның бу максатларына шик белән карый. Дөнья Корея хәзер атом коралларын кишерәйтергә һәм аны ракета белән җибәрә алырлык хәлгә китерү белән мәшгул. Шулай итеп, Пхеньян бер юлы ракета һәм атом коралына ия булырга, дөньяда атом көче булган ил булырга җыена. Акыш эсмилери башта Пенхенне бомба технологияларын Сурия һәм башка илләргә сатарга тырышуда гаепләгән иде. Дөнья Корея исә үзенә каршы булган барлык гаепләүләрне кире кага.
Микрофон алдында Мәтин Карышмас булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның интернет сәхифәсендә татар җәмәгатьчелегендә тарихи шәхесләргә бәя бирү мәсьәләсендә барган дискуссия турында укый аласыз һәм анда үзегез дә катнаша аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.